Bárðarbæ hellnum kvöldi 30. ágúst 1974. Jakob Vína Þorvarðsdóttir segir frá. Hvernig var það, Jakob Vína? Heyrðurðu nokkra sögur svona, heyrðurðu nokkra sögur þegar þú varst ung af kóngum og drottningum og svoleiðis sögum?
Já, svona hemsa sögur, en ég er nú mikið búin að gleyma þeim. Og karl og kerlingu.
Já.
Voru
þér sagðar þessar sögur?
Já, mamma.
Já.
Sagði okkur, já.
Já. Manstu okkur hvað þær hétu?
Nei, þær voru ekki auðkendar öðru vísi. En karl og kerling í kvoti sínu og kóngur og drottning í ríki sínu. Já, þær voru aldrei nefndar öðru vísi.
Já. Og þú manst kannski ekkert af þeim eða?
Já, fyrst ég hef ekkert, það getur verið, ég geti eitthvað gruggað upp til morguns.
Já.
Sko, verra þegar maður svona, sko, óvan ósittnipertin.
Já.
Já, ég er það.
Já.